وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ.
Und, o mein Volk, handelt nach eurer Art. Ich handle ja auch. Ihr werdet schon noch erfahren, wen eine Pein aufsucht, die ihn erniedrigt, und wer ein Lügner ist. Und wartet ab, wer recht hat. Ich werde mit euch abwarten.